İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, Iron Islom Jumhuriyati asoschisi Imom Xumayniy rahmatullohi alayh shamsiy 1358-yilning 5-fevralin oyida Misr va Isroil o'rtasida imzolangan shartnomaga doir jahon musulmonlariga bayonot beradi va ushbu shartnomani keskin qoralaydi. Ushbu bayonotda quyidagi so'zlar mavjud. Men 15 yildan beri bosqinchi Isroilning xatari borasida ogohlantirdim hamda arab davlatlari va xalqlariga ushbu haqiqatni e'lon qildim. Endilikda Misr va Isroilning mustamlakachilikka asoslangan tinchlik loyihasi ushbu xatarlarni ko'proq, yaqinroq va yangiroq qilgan. Eron o'zini arab birodarlari bilan hamqadam va ularning qaror qabul qilishlarida sherik deb hisoblaydi. Eron Sodotning Isroil bilan tinchligini islom, musulmonlar va arab birodarlarimizga xiyonat hisoblaydi va ushbu shartnomaga qarshi bo'lgan mamlakatlarning siyosiy pozitsiyalarini himoya etadi. Misr va Isroil o'rtasidagi shartnomadan bir necha kun o'tgach, Eron Islom Jumhuriyati Misr Respublikasi bilan o'zining diplomatik aloqalarini uzadi. Mazkur shartnomaning natijasi arab mamlakatlari o'rtasida ixtiloflarni yuzaga keltirdi. Bu shartnoma imzo etilishidan oldin barcha arab mamlakatlari Isroilga dushman edilar, biroq Misrning ushbu qatordan chiqqani arab mamlakatlarini 3 guruhga taqsimladi. Birinchi guruhga Kemp Devid tinchlik kelishuviga qarshi bo'lgan mamlakatlarni kiritish mumkin. Ushbu guruh poydorlik fronti bilan ham nom chiqargan. Liviya, Iroq, Janubiy Yaman, Suriya, Aljazoir va Falastinni ozod etish tashkiloti ushbu guruhga a'zo edilar. Ikkinchi guruhga a'zo mamlakatlar esa ushbu tinchlik kelishuvini himoya etishardi. Marokash, Sudan va Umon ikkinchi guruhga a'zo mamlakatlar hisoblanishadi. Uchinchi guruhga a'zo mamlakatlar betaraflik pozitsiyasini egallashgan edi. Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Fors ko'rfazi hoshiyasidagi mamlakatlar Falastinni ozod etish tashkiloti milodiy 1978-yil 19-sentyabrda bir bayonot chiqarib, Kemp Devid kelishuvi va Anwar Sadotni keskin tanqid qiladi. Mazkur bayonotda Isroilning sobiq bosh vaziri Begin loyihalari barobarida Misrning sobiq prezidenti Sadot Komil tarzida taslim bo'lgani va uning oqibatida bosqinchi sionistlarning ishg'olgarliklari Falastin yurti, Javlon tepaligi va Sinodagi ayrim mintaqalarda mustahkamlanishi ta'kidlangan. Falastin Milliy Kongressi ham 1978-yilning 1-oktyabrda bir bayonot chiqarib, Misr va Isroil o'rtasida amalga oshirilgan muzokara va imzo etilgan Kemp Devid shartnomasini qoralab, ushbu muzokaralarda Falastin xalqining taqdir belgilovchi haqlari ko'rmaslikka olinganiga urg'u beradi. Suriyada Hafiz Asad ham ushbu kelishuv va muzokaralar borasida fikr bildiradi va Damashqda poydorlik frontiga a'zo davlatlar boshliqlarining 3-chi konferensiyasida Kemp Devid kelishuvini keskin qoralaydi. Mazkur konferensiya yakunida chiqarilgan rezolyutsiyada Sadotning taslim bo'lgani hamda dushman bo'lgan sionistlar va imperialistlar bilan yarashgani arablar ittifoqiga qarshi fitna ekanligi hamda Misr arab olami va Afrika qit'asida amerikaliklar va sionistlarning nufuzi va hukmronligi uchun amalga oshirilgan keng ko'lamli amaliyotning bir bo'lagi va Falastin xalqining siyosiy yutuqlariga katta zarba berilgani sifatida ko'riladi va Camp David shartnomasi keskin qoralanadi. Liviyada ham uning rahbari Muammar Qazzofi Misrning sobiq prezidenti Sodotni ushbu kelishuvni imzo etgani va mamlakatni Arab mamlakatlari ittifoqi safidan chiqargani va Falastin yurtini ishg'ol etgan dushmanni rasman tan olgani bois keskin tanqid qiladi. Hozir esa Vahdatga oid tahlilchi Faxriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz va mu'tabar tinglovchilar. Allohni vahdatiga iymon keltirmoqlik va Allohni tanimoqlikda shunday shartlar borki, bu shartlarni bajarmasdan turib, inson bu maqomga yetishligi ancha qiyin bo'ladi. Hojajonlar tariqatining eng asosiy shartlari, ayniqsa Naqshbandiya sulukida bu narsa qoyil berilgan. Naqshbandiyada hojajonlar tariqatining asosiy yo'lida shunday deydiki, dardam nazar bir qadam, safar dar vatan, xilvat dar anjuman, yoddosh nigoh dosh bozgasht deydi. Ya'ni insonning avvalo nazari sochilmasligi kerak. Nazar sochilmasdan atrofga nihoyat darajada haddan tashqari ziyod qaramasdan tafakkurga berilib harakat qilmoqligi va vatanda safar qilmoqligi va insonlar oldida majlisda yoki bozorda o'tirganda ham Allohni yodga olish va darajalar. Yoddosh deganda har bir inson o'zining fikrini, zikrini Alloh subhanahu va taoladan boshqa narsaga qaratmaydi. Bozgash deganda esa La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh ey parvardigor mening maqsudim sensan degan zikrni aytadi. Ana shunda inson faqat parvardigorni vahdatiga erishadi. Va hattoki shunday bir debatki Hoja Ubaydulloh Ahror aytadilarki, inson chin qalbdan Allohning vahdatiga iymon keltirsa, bozordagi insonlarning gapi ham La ilaha illalloh deb tushunadi deydilar. Lekin mana bitta holat borki, Hazrati Boyazid ibn Rahmatulloh alayh shu zamonda Imom Ja'far Sodiqga shogird bo'lgan ekanlar. Imom Ja'far Sodiqga shogird bo'lganlarida bir kuni Imom Ja'far Sodiq bir necha yildan keyin aytadilarki, "Ey Boyazid, xaloni tokchadan kitobni olib ber." Shunda Boyazid aytadilarki, "Qaysi tokchadan?" "A, kelganingga bir necha yil bo'ldi, nahotki tokchani ko'rmading." "Ey shayx," deydilar, "men sayr usulukka kelmadim, balki ilm olish, Allohni zikriga keldim," deydi. "Endi sening ishing bitibdi, Islomga boraver," deydilar shunda. Ko'rdingizmi? Inson mana shunday tasarrujga emas, tafakkur bilan his etsa, Allohni vahdatiga iymon keltirsa, ana unda haqiqiy komil musulmonlik va parvardigorning vahdoniyatiga erishar ekan. Naqshbandiya sulukidagi hojajonlar tariqatida insonning nazari sochilmasligi va Allohning zikri bilan va vahdatiga doim iymon keltirib har bir narsada Allohni bilishligi joriydir. Ana shunday holatda inson jaholatga emas, ma'rifatga intiladi va ezgulik va yaxshilik sari bog'lanadi va Alloh subhanahu va taoloning rizoligiga erishib ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lgay inshaalloh taolo. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Faxriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz porsuday.uzbek. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Iroq inqilobi qo'mondonligi kengashi ham bayonot chiqarib, Kemp Devid kelishuvida bo'lgan fitna va xiyonatlarni keskin qoralaydi hamda shimol harbiy frontida Iroq sionistlar bilan to'qnashuvda ekanligi va Suriya frontiga ham harbiylarni yuborishga tayyor ekanligini e'lon qiladi. Kemp Devid yig'ilishi boshlangani va uning imzo etilgani vaqti davomida, ya'ni 1978-yilda boshlangan ushbu jarayon Vashingtonda 1979-yilda imzo etilishigacha cho'zilgan edi va mazkur davrgacha bo'lgan vaqtda ushbu kelishuvga qarshi bo'lgan ikkinchi muhim aksil amal arab olamida poydorlik fronti qarshiliklaridan keyin amalga oshiriladi. Bag'dod shahrida arab rahbarlari ishtirokida 1978-yilda barpo etilgan yig'ilishda Arab ittifoqining markazi Qohiradan Tunisga ko'chirilishiga oid qaror qabul qilinadi. Mazkur yig'ilishda Misrga qarshi bir qator sanksiyalar ham joriy etiladi. Qohira hukumatiga bularning barchasi Kemp Devid kelishuvdan voz kechish uchun qilingan edi. Biroq Sodot Oq uyda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jimmy Carter ishtirokida siyosiy rejim bosh vaziri Begin bilan ushbu kelishuvni imzolaydi. Arab mamlakatlari ushbu kelishuv imzo etilgandan keyin Qohiradagi elchixonalarini yopadilar va Misr bilan savdo, iqtisodiy va siyosiy aloqalarini uzadilar. Azizlar, Islom olamida vaqtning zarurati ruhni ostidagi turkmi eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.